Ceny benzínu a nafty na Slovensku sa v najbližších 5 dňoch nebudú hýbať. Banskobystrické biskupstvo si pripomína 250. výročie založenia diecézy. Stovky študentov v Prahe protestovali proti ministrovi kultúry a škrtom v rozpočte rezortu.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer vám želajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Ceny benzínu a nafty na Slovensku sa v najbližších 5 dňoch nebudú hýbať. Premiér Robert Fico po rokovaní so zástupcami Slovnaftu oznámil dohodu o samoregulácii cien, ktorá má platiť do začiatku budúceho týždňa. Štátna rafinéria zároveň začala spracovávať ropu zo štátnych hmotných rezerv. Na rokovaní kabinetu sa dnes zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
Uvoľniť zásoby našich štátnych hmotných rezerv, to je vždy už veľmi vážne rozhodnutie, vyhlásiť stav ropnej núdze, ale taká situácia na Slovensku je. Ja som veľmi rád, že s tými uvoľnenými zásobami predstavitelia Slovnaftu narábajú veľmi, veľmi obozretne a stále vytvárajú si určitú rezervu, nevediac, do akého času bude potrebné sanovať tieto dodávky. A samozrejme, spolu so Slovenskou republikou aj oni hľadajú alternatívne možnosti, ako sem tú ropu na Slovensko dopraviť.
Ubezpečilo, že vláda má situáciu pod kontrolou a snaží sa využiť všetky technické nástroje, aby Slovensko zvládlo energetickú krízu bez minenia peňazí z rozpočtu. Premiér Robert Fico zároveň potvrdil, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mu včera potvrdila, že Slovensko má nárok na ruskú ropu.
Slovensko má právo ako výnimka používať ruskú ropu až do konca roku 2027, a to nie len cez potrubie ropovodu Družba, ale aj tú ropu, ktorá by došla po mori k nejakému inému ropovodu, ktorý by dopravil na územie Slovenskej republiky.
Obaja ústavní činitelia vyzvali na rešpektovanie dohôd zo strany Ukrajiny a apelovali na opozíciu, aby tému energetickej bezpečnosti nezneužívala na politické útoky. Vláda dnes súhlasila s odmietnutím revízie medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2024. Uznesenie o odmietnutí predpisov predložil rezort zdravotníctva, ktorý argumentuje možnými pochybnosťami z ľudskoprávneho aj ústavnoprávneho hľadiska. Opiera sa pritom o stanoviská viacerých právnických fakult slovenských univerzít, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Z pohľadu tej medicínskej stránky, vedecko-výskumnej stránky, potreby výmeny informácií, tá pozícia je nemenná, je absolútne jasná a nikým ani nespochybňovaná. To, o čom sa dnes vedie diskusia, je tá právna stránka tejto problematiky.
Poslanec za SAS Tomáš Salaj tvrdí, že minister zdravotníctva týmto krokom ustupuje dezinformátorom a ignoruje odporúčania vlastných odborníkov. Odmietnutie pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie nás podľa neho oslabí pri budúcich pandémiách.
Dôvodom majú byť právne diskusie o súlade niektorých ustanovení s princípmi suverenity. Každopádne čokoľvek, čo je napísané v medzinárodných zdravotných predpisoch, nebude na Slovensku platiť automaticky. Najprv to musíme schváliť v našej legislatíve. To znamená, nikto z VHO nám nič neprikazuje. Ak si niečo budeme prikazovať, budeme si to prikazovať sami. Medzinárodné zdravotné predpisy upravujú napríklad výmenu epidemiologických informácií medzi jednotlivými členskými krajinami, posilňujú koordináciu reakcie počas pandémie, ak príde nejaká najbližšia klendra na nás, tak aby sme mali včas informácie, aby sme sa vedeli koordinovať.
Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa odmietnutím revízie medzinárodných zdravotných predpisov nič nezmení. Slovensko je totiž aj v súčasnosti viazané predpismi medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005.
Sú tam niektoré ustanovenia, ktoré by si vyžadovali zmeny zákona o bezpečnosti štátu, ktoré by mohli vôjsť do rozporu s článkami dohovoru o základných ľudských právach a slobodách.
Opozičná SAS však upozorňuje, že o dokumente sa diskutuje už rok a pol a odborníci z pandemickej komisie sa jasne vyslovili za jeho prijatie. Aj iniciatíva Lekári na hlas upozornila, že odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov WHO by mohlo ohroziť ochranu verejného zdravia.
Krátko z domova.
Ústavný súd rozhodne, či vláda porušila zákon, keď po náraste verejného dlhu nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Súd dnes prijal na ďalšie konanie návrh opozičných poslancov, ktorí namietajú postup kabinetu z konca minulého roka. Podľa oficiálnych údajov Eurostatu totiž dlh na Slovensku presiahol 59% HDP, čo automaticky spúšťa sankcie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Mimovládne organizácie žiadajú štát o jasné termíny pri príprave zákona o lobingu. Po rokovaní rady vlády to uviedli zástupcovia neziskového sektora s tým, že účasť na legislatívnom procese im bola prisľúbená opätovne. Lucia Sabová z Platformy pre demokraciu privítala plánované okrúhle stoly. Zároveň ale vyjadrila obavu, že o príprave zákona dostávajú kuse informácie bez konkrétneho časového rámca. Linka pomoci pre problémy s hraním zaznamenala za prvý rok fungovania vyše 2800 hovorov. Špecialisti z odborného liečebného ústavu psychiatrického pred Náhora na Muránskej planine budú ponovom pre klientov na linke dostupní nepretržite. Možnosti chcú rozšíriť aj o e-mailovú a četovú komunikáciu. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo takmer 1,5 milióna eur na ochranu biotopov vzácneho hlucháňa hôrneho a rozvoj udržateľného turizmu. Projekt pokrýva územie s rozlohou vyše 240 hektárov a jeho cieľom je umožniť cestovný ruch bez negatívneho vplyvu na prírodu. Ministerstvo vnútra podľa štátnej tajomníčky Lucie Kurilovskej postupuje pri modernizácii hasičského a záchranného zboru správne. Uviedla to po dnešnom poslaneckom prieskume na prezídiu hasičského a záchranného zboru. Poslanci mali k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, informácie o technickom stave dodaných vozidiel a mohli si pozrieť aj jedno z aut. Opozičný poslanec Juraj Krúpa zo strany SaS však tvrdí, že zistenia z prieskumu postúpi orgánom činným v trestnom konaní. Podozrenia má najmä voči dodávateľskej spoločnosti a upozorňuje aj na vyššiu cenu vozidiel v porovnaní s nákupom v Česku.
Spoločnosť LRK Trading žiada ministerstvo vnútra, aby tieto peniaze boli preplácané faktoringovej spoločnosti. Z toho prinajlepšom vychádza, že spoločnosť LRK Trading si musela na tento biznis s ministerstvom vnútra a zasičmi minimálne požičať peniaze, keďže asi z vlastných prostriedkov na to nemala a musela si asi požičiavať peniaze. To je ten lepší prípad. Ten horší prípad môže byť, že keď sa raz odhalia nejaké nezrovnalosti, tak tie peniaze už budú preč. Peniaze jednoducho odchádzajú niekam inám a my nevieme kam a keď sa to raz bude vyšetrovať a budú sa pýtať peniaze späť, tak už ich nikto nikdy neuvidí.
Rezort vnútra informoval, že doteraz prevzal 39 vozidiel. Dodanie všetkých 80 kusov plánuje do konca júna budúceho roka. Podľa ministerstva proces obstarávania skontroloval aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vlani v apríli potvrdil, že postup bol v súlade so zákonom. Opozícia kritizuje nákup hasičských aut už od septembra 2024. Okrem financovania spochybňuje aj kvalitu dodaných vozidiel. Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov neobráti na Európsky súdny dvor. Predseda Senátu Miroslava Mazuch dnes zamietol návrh obhajoby, ktorá spochybňovala prípustnosť správ zo zaistených mobilov. Súd potvrdil, že komunikácia z aplikácie Tríma zostáva platným dôkazom a v procese sa s ňou bude naďalej pracovať.
Účinné vyšetrovanie zahŕňa okrem iného aj vykonanie všetkých rozumných dôkazov vedúcich k objasneniu stíhaného skutku a možnosť pozostalých a poškodených sa účinne zapojiť. Takže súd v tomto smere postupoval na základe zásady proporcionality.
Advokát Marek Para uviedol, že bolo na posúdení súdu, ako sa postaví k otázke získavania dát z mobilného telefónu. Podľa neho je diskutabilné, či sa súd nemal obrátiť na súdny dvor Európskej únie ešte pred vykonaním ďalších dôkazov.
Myslím, že pán predseda povedal, že je to jeho rozhodnutie na teraz, nakoľko posledná inštancia je najvyšší súd. Je otázne, či vzhľadom na to, že sme nenavrhovali prerušiť konanie, nebolo lepšie sa obrátiť s touto otázkou teraz ešte, kým nejaký čas budú vykonávané iné dôkazy, ako napríklad výsluch príslušníkov Europolu, ale je to na vyhodnotení súdu, ako sa k tomu postaví.
V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej vo Veľkej Mači zahynula aj jeho snúbenica Martina Kušnírova, čelia obžalobe z objednávky vraždy Marian Kočner a Alena Žužová. Súd bude pokračovať 30. marca.
cirkvi.
V Badíne sa včera a dnes konala vedecká konferencia s názvom Banskobystrická diecéza v plynutí času. Usporiadalo ju biskupstvo Banská Bystrica v spolupráci s ďalšími inštitúciami pri príležitosti 250. výročia založenia diecézy. V dome Xaver sprístupnili aj výstavu liturgických predmetov a osobných vecí niektorých biskupov. Návštevníci si mohli pozrieť napríklad originál zriadovacej listiny s pečaťou a podpisom Márie Terézie. Na konferencii nahrávala Jana Ondrejková.
Podujatie sa začalo slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval diecézny biskup Marián Chovanec v poradí 16. biskup Banskobystrickej diecézy. Biskupstvo takto vstúpilo do oslavu 250-ročného jubilea.
Chceme ohlasovať evanjelium, chceme vysluhovať sviatosti a chceme tomuto svetu, ktorý po technickej stránke veľmi rýchlo napreduje, ale po morálnej stránke má ešte určité rezervy, napomôcť k lepšiemu, šťastnejšiemu životu.
Na konferencii odzneli prednášky o niektorých banskobystrických biskupoch, o kňazoch, národovcoch v 19. storočí, o vzdelaní, umení i vplyve spirituality svätého Ignáca a tiež o kňazskom seminári. Hosťom bol aj cirkevný historik Gabriel Brenza.
V 19. storočí najvýznamnejší boli biskup Štefan Mojzes a potom v 20. storočí prvý slovenský biskup Marián Bláha, či Andrej Škrábik, alebo aj Rudolf Baláš.
Súčasťou programu bolo vystúpenie speváckeho zboru Belius a výstava historických exponátov diecézy. Pokračuje tajomník biskupa Peter Lupták.
Máme tu novo zreštaurovanú zakladaciu listinu, je aj s vlastnoručným podpisom cisárovnej Márie Terézie. Potom tu máme vystavené rohy, ktoré sa používajú na sväté oleje na zelený štvrtok, ktoré sú darom biskupa Berchtolda. Môžem povedať, že sú také jedinečné, pretože som nikde vo svete nevidel, že by tie nádoby na sväté oleje mali v diecézach v tvare rohov.
Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa včera uskutočnilo zasadnutie Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu. Predseda rady, vladyka Cyril Vasil, začal spoločný deň zádušnou svetou omšou za Vierku Václavovú, bývalú tajomníčku rady, po ktorej nasledovalo úvodné zamyslenie spojené so spomienkou na jej tichý a plodný život. Počas pracovného programu hodnotili nedávne celoslovenské stretnutie tímov kurzov prípravy na manželstvo v Nimnici, ako aj diecézne a interdiecézne stretnutia lektorov. Zhodnotili takisto sériu 9 pondelkových webinárov, ktoré predstavovali jednotlivé témy novej metodiky kurzov prípravy na manželstvo s názvom Rásť v láske v logike daru. Venovali sa aj možnostiam aplikácie nového pastoračného usmernenia KBS k príprave na sviatosť manželstva do života jednotlivých diecéz. Mobilný hospic Svätej Luizy pomáha nevyliečiteľne chorým na hornej nitre už 15 rokov. Jeho fungovanie však nestojí len na zdravotníkoch, ale aj na desiatkách dobrovoľníkov. Podľa Veroniky Takáčovej z neziskovej organizácie sú práve dobrovoľníci tými, ktorí hospicu umožňujú šetriť financie.
My si ich veľmi vážime a ďakujeme im za ich čas, energiu a naozaj aj to, že to robia teda bezplatne a že nám pomáhajú, pretože je to určitá časť, kedy vieme ušetriť tie finančné prostriedky, a ktoré môžeme teda použiť na tú službu a nemusíme ich využívať na služby tohto charakteru.
Vďaka tomu, že odborníci pomáhajú bezplatne s administratívou či právnymi úkonmi, môže hospic smerovať viac zdrojov priamo k pacientom a ich rodinám. V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začali s komplexnou obnovou kostola Panny Márie zo zatopenej obce Svätá Mara. Rekonštrukčné práce sa zamerajú najmä na opravu strechy, obnovu fasád a sanáciu ohradného múru. Výstavbou verejnej repliky gotického kostola, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok, sa podarilo zachrániť významné centrum cirkevného aj svetského života na Liptove pred vodami umelo vytvorenej vodnej nádrže Liptovská Mara. Vatikán sa v týchto dňoch opäť stáva centrom naliehavých výziev za ukončenie konfliktov, ktoré sužujú Blízky východ. Svätý otec dnes vyzval k modlitbám za mier v Iráne a na celom Blízkom východe, informuje Ľudovít Malík.
Počas dnešnej generálnej audiencie sa svätý otec Leo XIV vo svojom príhovore venoval nielen teologickým témam, ale aj tragickej realite vojny, ktorá si denne vyberá krutú daň na civilnom obyvateľstve. Pápež v závere svojej katechézy zdôraznil potrebu solidarity s tými najzraniteľnejšími.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, pokračujme v modlitbách za mier v Iráne a na celom Blízkom východe, osobitne za početné civilné obete, medzi ktorými je mnoho nevinných detí. Nech sú naše modlitby útechou pre tých, ktorí trpia, a semenom nádeje pre budúcnosť.
E seme di speranza per il futuro.
Tieto slová zaznievajú v kontexte tragických udalostí v Libanone, kde sa dnes v dedine Qualaya koná pohreb maronického farára Piera El Raya.
In arabo.
V arabčine El Rai znamená pastier. Otec Pierre bol skutočným pastierom, ktorý vždy stál po boku svojho ľudu s láskou a obetavosťou Ježiša, dobrého pastiera. Ako náhle sa dozvedel, že niektorí farníci boli zranení pri bombardovaní, bez váhania im bežal pomôcť. Nech pán dá, aby jeho preliatá krv bola semenom pokoja pre milovaný Libanon.
Vatikán týmto gestom opätovne potvrdzuje svoju blízkosť libanonskému ľudu a s obavami sleduje eskaláciu násilia. Svätý otec sa modlí za čo najskoršie ukončenie akejkoľvek nevraživosti v regióne.
Zahraničné spravodajstvo.
Stovky študentov umeleckých odborov a zástupcov kultúrnej obce protestovali v Prahe proti plánovaným škrtom v rozpočte ministerstva kultúry. Najskôr sa zhromaždili na Malostranskom námestí a následne sa presunuli pred budovu rezortu. Protest zorganizovala iniciatíva Stojíme za kultúrou. Zapojili sa doň študenti viacerých stredných aj vysokých umeleckých škôl z celého Česka, ako aj niektoré fakulty Karlovej univerzity. Pokračuje študent divadelnej fakulty Akadémie muzických umení v Prahe Filip Novák.
Možná jste si i vy, stejně jako my, přečetli, že vláda ve svém programovém prohlášení kulturu vnímá jako, cituji, nedílnou součást našeho života a základ zachování národní identity. Vláda zároveň slibuje posílení role kultury, zvýšení platů lidí pracujících v kultuře a dostupnost kulturní nabídky pro všechny. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2026 však tyto závazky popírá.
Demonstranti žiadajú, aby sa rozpočet ministerstva kultúry vrátil na pôvodne navrhovanú úroveň. Tvrdia, že plánované škrty vo výške 300 miliónov českých korún pre živú kultúru sú nepriateľné. V prípade, že vláda financovanie nezvýši, požadujú demisiu ministra kultúry Ota Klempíža. Opäť Filip Novák.
Požadujeme vrácení rozpočtu Ministerstva kultury České republiky do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 milionů korun jsou neakceptovatelné. V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.
Na demonstráciu zareagoval aj minister kultúry Oto Klempíš. V plene snemovne vyhlásil, že rozumie tomu, prečo študenti a umelci protestovali. Podotkol však, že situácia nie je jednoduchá a šetriť musí každý rezort. Zároveň sľúbil, že bude hľadať cesty, ako doplniť financovanie kultúry. Chce na to použiť nespotrebované výdavky z minulých rokov. Maďarská delegácia prišla na Ukrajinu rokovať o obnovení prevádzky ropovodu Družba, ktorým prúdi ruská ropa do Maďarska aj na Slovensko. Kyjev však tvrdí, že skupina nemá oficiálny štatút a neplánuje sa s ňou žiadne formálne rokovanie. Viac má k téme pripravené redaktorka Julia Kovecká.
Maďarská delegácia vedená štátnym tajomníkom ministerstva energetiky Gáborom Čepekom odcestovala na Ukrajinu rokovať o opätovnom spustení ropovodu Družba. Ten je mimo prevádzky od 27. januára. Podľa maďarskej strany má ropovod pre krajinu kľúčový význam, keďže ročne ním z Ruska prúdi približne 5 miliónov tón ropy. Čepek uviedol, že otázka obnovenia prevádzky má nielen maďarský, ale aj širší európsky rozmer. Pred cestou na Ukrajinu rokovala delegácia aj v Bratislave Bratislave so slovenskými predstaviteľmi energetického sektora a vlády. Maďarsko a Slovensko zároveň poslali Európskej komisii spoločný list, v ktorom analyzujú situáciu a zásobovanie regiónu energiami. Ukrajina však tvrdí, že maďarská skupina nemá oficiálny štatút delegácie a nie sú naplánované žiadne formálne stretnutia. Ropa cez ropovod Družba neprúdi od konca januára po tom, čo podľa Kieva poškodil infraštruktúru ruský útok. Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico však naznačujú, že za zastavením dodávok môže byť aj politický tlak zo strany Ukrajiny.
Krátko zo sveta.
Európska únia uvaľuje nové sankcie na Irán. Veľvyslanci členských štátov dnes schválili postihy pre 19 predstaviteľov režimu a organizácií zodpovedných za brutálne potláčanie domácich protestov. Podľa šéfky európskej diplomácie Kaje Kalasovej ide o jasný odkaz Teheránu, že represie voči vlastným občanom neostanú bez následkov. Španielsko dnes oficiálne odvolalo svoju veľvyslankyňu z Izraela a úroveň svojho zastúpenia v krajine znížilo na minimum. Ide o reakciu na spor, v ktorom izraelská vláda obvinila španielského premiéra Pedra Sancheza z antisemitizmu. Sanchez, ktorý situáciu v Gaze opakovane označuje za genocídu, navyše presadzuje zbrojné embargo na Izrael a ostro kritizuje aj aktuálne útoky proti Iránu. Iránske revolučné gardy dnes v Hormuzskom prielive zaútočili na dve obchodné lode. Izraelské plavidlo pod liberijskou vlajkou a thajskú nákladnú loď. Thajské námorníctvo potvrdilo, že z ich lode sa po zásahu valil dym a po troch nezvestných členoch posádky pátrajú záchranári. Teherán zároveň vydal ultimátum, podľa ktorého musí každé plavidlo prechádzajúce prielivom žiadať Irán o povolenie. Nemecká polícia v spolupráci s partnermi v Poľsku a Španielsku rozbila sieť extremistického vydavateľstva Der Schelm. To sa špecializovalo na tlač a distribúciu antisemitských kníh a materiálov popierajúcich holokaust. Počas rozsiahlých razií policajti zaistili nacistické predmety aj propagandistické texty. Slovenská parahokejová reprezentácia zaznamenala pri svojej druhej účasti na zimných paralympijských hrách historicky prvé víťazstvo. Na turnaji v Miláne uspela v súboji o tretie miesto v B skupine, keď zverenci trénera Ivana Hricka zdolali Japonsko 5-1. Kapitán Slovenska Martin Jopa.
Úžasný zápas, naozaj zaslúžené víťazstvo. Proste dominovali sme celý ten zápas. Nemám slov, fakt som hrdý na všetkých chalanov, na babi, na každého v týme.
Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po 7 dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na konte 3 výhry a 4 prehry. V dopoludnejšom stretnutí podľahli Švédsku 4-5, večer nastúpia proti Kanade. V priebežnej tabuľke im patrí 5. priečka, pričom do bojov o medaily postúpia 4 najlepšie týmy základnej fázy. Slovenský reprezentant v parabežeckom lyžovaní Alex Lightman obsadil v pretekoch na 10 kilometrov klasicky na zimných paralympijských hrách 15. miesto. Za víťazným Američanom Joukom Edikofom zaostalo 12 minút, striebro putuje do Fínska, bronz si vybojovalo Švédsko. Slovenskí alpskí lyžiari obsadili na juniorských majstrovstvách sveta v norskom Narviku 13. priečku v tímovej súťaži v paralelnom slalome. Štvorica Veronika Šrobová, Oliver Tabačko, Katarína Šrobová a Andrej Barnáš nestačila v 8-finále na Francúzov. Tí následne vypadli vo štvrťfinále a obsadili 8. priečku. Zlato získali Švédi po finálovom triumfe nad Fínmi 3-1. Dnes pokračuje aj hokejová Tipsport Liga. O 17.30 privítala v 8-finále Spišská Nová Ves na svojom ľade Michalovce. Aktuálny stav stretnutia: Spišská Nová Ves vyhráva 1-0. O 18.00 štartuje aj zápas medzi Liptovským Mikulášom a Zvolenom. Futbalisti Atletika Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom zvíťazili v prvom stretnutí 8-finále Ligy majstrov nad Tottenhamom Hotspur 5-2. Bayern Mníchov si vezie do odvety až 5-gólový náskok. Na pôde Atalanty Bergamo triumfoval 6-1. Newcastle United uhral s FC Barcelona remízu 1-1. Futbalisti FC Liverpool prehrali v prvom zápase 8-finále Ligy majstrov na ihrisku Galatasaraju Istanbul 0-1. Slovenský stredopoliar Tomáš Rigo pomohol asistenciou futbalistom Stoke City k remíze 3-3 s Ipswichom v stretnutí 37. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. 35. minúte prihral na úvodný gól duelu holandskému útočníkovi Milanovi Smithovi. Stoke zabodovalo po dvoch dueloch a v tabuľke je na 15. mieste s mankom 9 bodov na barážovú 6. priečku. Do konca základnej časti zostáva odohrať ešte 9 kôl. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v štvrtej etape pretekov Paríž-Nice. Presadil sa v záverečnom stúpaní a 195 kilometrov dlhú trasu zvládol za vyše 4 hodiny. Po prvej horskej skúške podujatia sa dostal na čelo celkového poradia. Druhý skončil Kolumbíčan Daniel Felipe Martinez, tretí bol Holandian Tim van Dijke. Pre dvojnásobného víťaza Tour de France Vingegaarda to bol 43. triumf v kariére. Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen z týmu Decathlon sa stal víťazom dnešnej tretej etapy pretekov Tirreno Adriatico. V špurte na 221 kilometrov dlhej trati z Cortány do Maliano de Marsi zdolal druhého Belgičana Arna Delího. Tretí finišoval ďalší Belgičan Jasper Philipsen.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci aj zajtra, pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V noci jasno až polojasno, sem tam aj to oblač, zrážok málo a teploty. Tak na severe v horských dolinách si myslím, že tak do minus 5 a na juhu aj nad 5 plus. A potom cez deň celko tak polooblačno až oblačno, tvoriteľe prehánky a najvyššia teplota. Tak pokiaľ dnes to vyťahne na 19, tak zajtra, tým, že bude asi viac oblakov, tak dáme asi o 2 stupne menej.
Zostaňte Rádiu Lumen verný aj naďalej. O 20.10. minúte bude mať odborníka na linke Mária Čigášová a pozornosť upriamujeme aj na archívnu časť relácie Fujar Vočka moja, ktorá sa začína krátko po 9. večer. Redaktorka Mária Trstenská privíta ochotnícku herečku Máriu Kropáčovú. Pekný večer vám od techniky želá Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Monika Majerová. Do počutia.